Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Case Against Socialism ay isang aklat pampolitika at pang-ekonomiya ni US Senator Rand Paul na inilathala sa panahon ng muling pagsikat ng salitang sosyalismo sa debating Amerikano. Tinututukan nito ang mga panukalang iniugnay ng may akda kina Bernie Sanders at Alexandria Ocasio-Cortez kabilang ang Medicare for All, pagpapatawad ng utang sa pag-aaral, at mas malawak na paggasta ng pamahalaan. Pangunahing layunin ng libro na ipagtanggol ang malayang pamilihan, limitadong kapangyarihan ng pamahalaan at individual na kalayaan. Gumagamit si Paul ng mga halimbawa mula sa kasaysayan ng Unyong Soviet at Venezuela pati ng paghahambing sa mga bansang Scandinavian upang igiit na ang pagpapalawak ng kontrol ng Estado ay may mabigat na panganib sa kabuhayan at karapatan. Hindi ko isang neutral na panimulang aklat sa lahat ng tradisyon ng sosyalismo. Isa itong malinaw na libertarian na argumento laban sa mga patakarang itinuturing ni Paul na sosyalista. Mahalaga ang aklat bilang isang dokumento ng konserbatibong tugon sa modernong progresibong politika sa Estados Unidos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang sentral na argumento, kalayaan sa ekonomiya bilang bahagi ng personal na kalayaan para kay Rand Paul. Hindi hiwalay ang kalayaan sa ekonomiya sa iba pang karapatang sibil. Kapag malaya ang tao na magtrabaho, magnegosyo, mag-ipon, bumili, magbenta, at magpasya kung saan gagamitin ang kinita niya, mas may practical siyang kakayahang hubugin ang sariling buhay sa pananaw ng libro. Lumiliit ang kalayaang ito kapag ang pamahalaan ang nagtatakda ng malawakan kung paano ilalaan ang yaman, anong serbisyo ang dapat bilhin, at kaano kalaki ang kukuning buwis upang pondohan ang mga programa. Kaya hindi lamang usapin ng budget ang pagtutol ni Paul sa sosyalismo. Usapin din ito ng saklaw ng kapangyarihan ng Estado at ng pag-asa ng mamamayan sa mga desisyong pampolitika. Iginigiit niyang ang mga pangakong seguridad at pagkakapantay-pantay ay maaaring may kapalit na mas kaunting pagpipilian, mas mataas na buwis at mas malaking burokrasya. Gayunman, nakabatay ito sa libertarian na pagpapahalaga kung saan ang voluntaryong palitan sa pamilihan ay mas pinipili kaysa malawak na kolektibong paglalaan. Hindi nito lubusang sinisiyasat ang argumento ng mga taga-suporta ng malalaking programang panlipunan na naniniwalang may mga serbisyong mas nagiging abot kamay kapag sama-samang pinupondohan. Ngunit malinaw nitong inilalatag ang pangunahing tanong ng aklat kung hanggang saan dapat umabot ang pamahalaan bago nito masapawan ng individual na pagpapasya. Ikalawa, mula sentral na pagpaplano tungo sa otoritarianismo, ang mekanismong binibigyang diin ni Paul. Mahalagang hibla ng argumento ni Paul ang ugnayan ng sentral na pagpaplano at otoritarianismong pampolitika. Ang punto niya ay hindi simpleng masama ang bawat regulasyon o programang pinupondohan ng gobyerno. Sa halip, kapag ang Estado ang nagsikap magdikta ng produksyon, presyo, pamamahagi at paggamit ng mga pangunahing yaman, kailangan nitong palawakin ang kapangyarihang mag-utos at magpatupad. Sa prosesong ito, may mga opisyal na kailangang magpasya kung sino ang makakakuha ng limitadong produkto, puhunan o serbisyo. Para sa may akda, ang ganitong kapangyarihan ay lumilikha ng pagkakataon para sa pamimilit, paboritismo at pagsupil sa hindi sumasang-ayon. Ginagamit niya ang karanasan ng Unyong Soviet at ang mga gulag ni Stalin bilang matinding historical na babala sa maaring kahinatnan ng absolutong kapangyarihan ng Estado. Ang lohika ng libro ay ang kakulangan sa malayang presyo at pribadong pagpapasya ay nagpapahirap sa pamahalaan na malaman ang tunay na pangangailangan ng lipunan. Kaya tumutugon ito sa pamamagitan ng higit pang utos at kontrol. Malawak at kontrobersyal ang paglalapat ng lohikang ito sa lahat ng patakarang tinatawag na sosyalista dahil magkakaiba ang mga sistemang pampolitika at pang-ekonomiya. Ngunit malinaw na nais ni Paul na ilihis ang usapan mula sa mabubuting layunin ng mga programa tungo sa kapangyarihang kinakailangan upang isakatuparan ang mga ito. Ikatlo, mga aral mula sa Soviet at Venezuela, kasaysayan bilang babala, laban sa kapangyarihang walang sapat na limitasyon, hindi puro teorya ang gamit ng aklat. Nakasandig ito sa mga historical na halimbawa upang ipakita ang sinasabi ni Paul na paulit-ulit na kabiguan ng sosyalismo sa aktual na pamamahala. Binabanggit niya ang represyon at malawakang pagdurusa sa ilalim ng komunismong Soviet, pati ang krisis sa Venezuela kung saan ang pagbagsak ng ekonomiya. Kakulangan ng mga bilihin at lumalaking kapangyarihan ng Estado ay naging sentral sa pandaigdigang pagtingin sa bansa. Para sa kanya, hindi ito mga aksidenteng pagkakamali lamang ng ilang lider, mga bunga raw ito ng sistemang binabawasan ang papel ng pribadong pagmamay-ari, kumpetisyon at malayang pagpapalitan. Mahalaga ang ganitong paggamit ng kasaysayan dahil pinipilit nito ang mambabasa na sukatin ang mga pangako ng patakaran laban sa mga naging resulta sa mga bansang may ibang konteksto. Gayunman, dapat ding basahin ng may pag-iingat ang paghahambing. Ang digmaan, katiwalian, pagbabago ng presyo ng langis, internasyonal na presyon at kalidad ng mga institusyon ay may papel din sa mga pangyayaring ito. Hindi lahat ng bansang may malalaking serbisyong pampubliko ay kapareho ng Soviet o Venezuela. Ang lakas ng libro ay ang mariing pagbanggit sa panganib ng konsentradong kapangyarihan. Ang limitasyon nito ay ang tendensyang tratuhin ang napakalawak na hanay ng mga ideya at patakaran bilang iisang landas patungo sa parehong resulta. Ika-apat, Medicare for All at pagpapatawad ng utang, pagsusuri sa halaga ng mga pangakong libreng serbisyo. Inilalapat ni Paul ang kanyang pangkalahatang pagtutol sa sosyalismo sa mga usaping napapanahon sa politika ng Estados Unidos. Partikular niyang kinukwestiyon ang Medicare for All at malawakang pagpapatawad ng utang sa kolehiyo, mga panukalang iniugnay niya kina Bernie Sanders at iba pang progresibong leader. Ang pangunahing paghimay niya ay nakatuon sa salitang libre. Para kay Paul, walang serbisyong tunay na walang bayad dahil kailangang manggaling ang pondo sa buwis, pangungutang ng pamahalaan o paglipat ng gastos sa ibang bahagi ng ekonomiya. Kaya hinihiling niyang itanong ng mambabasa kung sino ang magbabayad, gaano kalaki ang magiging papel ng federal na pamahalaan, at paano mapipigilan ang paglobo ng gastusin kapag sentralisado ang desisyon. Sa utang, sa pag-aaral, ipinapakita ng kanyang pananaw ang tanong ng pagiging patas sa mga nagbayad na o hindi nagkolehiyo, ngunit maaari pa rin pasanin ang gastos bilang nagbabayad ng buwis. Sa pangangalagang pangkalusugan, binibigyang halaga niya ang pagpili ng pasyente at kompetisyon ng mga tagapagbigay serbisyo. Hindi ganap na tinatalakay ng ganitong pagtingin ang mga problemang gaya ng mataas na gastusing medikal at kawalan ng sigurong pangkalusugan, na siyang dahilan ng suporta ng iba sa pampublikong programa. Ngunit praktikal ang hamon ng aklat, suriin ang istruktura ng pagpupondo at kapangyarihan, hindi lamang ang kaakit-akit na layunin ng isang panukala. Panghuli, Scandinavia at kapitalismo, pagtutuwid ni Paul sa popular na larawan ng sosyalistang Europa. Tinutugunan din ng aklat ang karaniwang pagtukoy sa Denmark, Sweden, Norway at iba pang bansang Scandinavian bilang patunay na matagumpay ang sosyalismo. Ayon kay Paul, mali ang simpleng paglalarawan sa mga bansang ito bilang sosyalista dahil may malalakas silang pribadong negosyo, proteksyon sa pagmamay-ari, kalakalan at pamilihang nakabatay sa kapitalismo. Kinikilala ng ganitong argumento na maaring pagsamahin ng isang bansa ang malawak na safety net at aktibong pribadong sektor. Ngunit ipinipilit ni Paul na hindi dapat ipagkamali ang sosyal-demokratikong welfare state sa ganap na pagmamay-ari o sentral na pamamahala ng Estado sa ekonomiya. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa debate, sapagkat madalas gamitin ang salitang sosyalismo para sa magkaibang modelo, mula sa mataas na buwis at serbisyong publiko hanggang sa pambansang pagmamay-ari ng industriya. Iginigiit din niya na ang ilang bansang Europeo ay nagsagawa ng mga reforma upang palakasin ang kompetisyon at bawasan ang ilang hadlang sa negosyo. Ang mas kapaki-pakinabang na aral para sa mambabasa ay hindi automatikong patunay ang isang label. Kailangang siyasatin ang aktual na institusyon, antas ng buwis, kalidad ng pamahalaan, demografiya at disenyo ng mga programa. Sa libro, nagsisilbi ang Scandinavia bilang kontrahalimbawa sa retorika ng mga Amerikanong nagpapakita rito bilang isang purong sosyalistang utopia. Ngunit hindi rin ito inaalis ang katotohanang may malalaking pampublikong serbisyo at panlipunang proteksyon ang mga bansang iyon. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang The Case Against Socialism para sa mga mambabasang nais maunawaan ang libertarian at konserbatibong kaso laban sa lumalawak na papel ng pamahalaan sa ekonomiya ng BIRC e Estados Unidos. Kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante ng politika, botante at taga-subaybay ng debate tungkol sa pangangalagang pangkalusugan, buwis, utang sa edukasyon. At laki ng badyet ng federal na pamahalaan, hindi kailangang sangayunan ang may akda upang makinabang dito. Malinaw nitong pinipilit ang mambabasa na usisain ang gastos, insentibo at kapangyarihang nakatago sa likod ng mga patakarang inilalarawang makatao o libre. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghasa sa pagtatanong kung sino ang magpopondo, sino ang magpapasya, at anong kalayaan ang maaring maisuko kapag lumawak ang burokrasya. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pagbibigay ng matibay na posisyon na maaring ihambing sa mga aklat na pabor sa social democracy o mas malawak na serbisyong publiko na iba ang aklat sa mas akademikong pagtalakay sa sosyalismo dahil tuwiran itong nakaugnay sa kontemporaryong politika, lalo na sa mga ideya ni na Bernie Sanders at Alexandria Ocasio-Cortez. Maikli at polemikal ang estilo nito, kaya mas malinaw ang paninindigan kaysa sa balansing pagsusuri ng magkabilang panig. Dahil dito, mas angkop itong basahin bilang isang masiglang argumento at panimulang material para sa debate. Hindi bilang huling salita sa komplikadong kasaysayan at mga kahulugan ng sosyalismo. Ang pinakamahusay na pagbasa rito ay may kasamang paghahambing sa ibang pananaw. Upang matimbang ang babala ni Paul laban sa mga layuning panlipunang ipinagtatanggol ng kanyang mga kritiko. Kung gusto mong sumuporta Rand Paul, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.